vragen zie je weg in. Er van weinig tegen de wees is goed bij kriegen. Er van de kan spoon af en als begint in maar in. Er van weinig zee aan moeit goed voor mijn maar in. Ah, kan moeilijk is hier niet dat kijk aan zee.
Anton Hansen Damsare, Döte, ja öigus, wie es osa.
Gesson rikas vulgetören en koelda, Gesson weinet och himtelles ein och mölda, Gesson rikas fattig cigarrin i magus, Gesson weinet i med vaikset in otagus.
Kirjastus Eesti Raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubin.
Aga
Neljas peatükk. Mäesass oli oma tervel jalal sirgelt seistes kasvult kahtlemata üle keskmise. Aga kuna inimesed näevad oma ligimestes kergemini vigu kui voorusi, siis valitses üldine arvamus, et Sass on mitte ainult alla keskmise, vaid lihtsalt lüheldane mees. Nimelt siis, kui ta toetub oma vigasele jalale ja laseb terve jala põlvest nõtku. Ta pidi olema lühem isegi oma naisest Maretist, kes olevat oma ema krõõda, konti ja vaimu, nagu vanad inimesed kinnitasid. Aga ometi polnud pikem abielu pool Maret, vaid tõepoolest Sass, nagu nad seda teiste eeski olid mõõtnud. Et kõik näeksid oma liha silmaga, millist tühja juttu räägib maailm. Kui Sass oleks minust lühem olnud, siis ma poleks temale läinudki, ütles Maret kord. Ütles ta seda ainult suusoojaks või mõtles ta seda tõsiselt nõnda, seda ei tea keegi täna päevani. Aga suurt mõju polnud neil sõnul inimesisse mitte, sest need mõõtsid ka pärast seda Sassi pikkust mitte tervelt, vaid vigaselt jalalt. Nõnda elab Vargamäe Sass kogu oma elu inimeste silmis lüheldase mehena, kuigi ise on tublisti üle keskmise. Sedavõrd vastuolus seisavad maailmas inimeste arusaamine ja tõsiasjad. Aga et inimene elab rohkem oma kujutelmadest kui tõsiasjust, siis ei valmista selline seisukord kuigi tõsiseid raskusi. Ainult vahel harva inimene virgub nagu unest ja ehmub selle kuristiku üle, mis lahutab teda tõsisest maailmast. Kuid siis uinub ta uuesti ja võib isegi kogu oma kultuuri ja tsivilisatsiooniga hukkuda, ilma et taipaks, kuis ta pole kunagi õieti osanud eraldada vigu voorusist, kujutelmi tõsiasjust. Nagu Vargamäe Saski. Tema oli ei tea, miks juba noorest east saadik endale pähe võtnud, et kuna temal teine jalg vigane, siis peab temast saama tingimata parim tantsija ning vastupidavam kõndija, nagu on paljud kõhetud ja kidakeelsed õppinud avalikeks kõnelejaikski. Isegi nekruti võtmisel püüdis ta võimalikult vähe longata ja kiitis oma tervist, nagu tahaks ta minna kroonu teenistusse näitama, mida suudab viganegi jalg, kui ta on täie mehe all. Aga komissionis raputati pead ja Sass sai sõna lausumata valge passi. Kõlbmatu. Üsna loomulik oleks olnud, et Sass oleks õppinud rätsepaks või kingsepaks, sest mõlemad need elukutsed on nagu loodud vigastele. Aga Sass õppis tisleriks ja hakkas puusärke kokku lööma ning ingli kujudega ehtima, nagu tahaks ta kõigile kogu kihelkonnale näidata, kus ta seisab, aastast aastasse oma vigase jalaga pingi ääres püsti, saeb ja hööveldab ilma, et see teeks talle midagi. Ta teeb kogu kihelkonnale puusärgid, aga ise elab oma vigase jalaga priskesti edasi. Muidugi, ükski ehk ei tulnud sellele, et Sassil on niisugused tagamõtted. Sass isegi ehk polnud sellest täiesti teadlik, aga ometi oli see nõnda. Sass tahtis maksku, mis maksab ise endale, oma naisele ja oma lastele, pojale ja tütrele, kõigile inimestele näidata, et tema, see puusärgi Sass, nüüdne Vargamäe eespere peremees, on ikka ja alati täie mehe eest väljas olnud. Sellepärast pole ei tema naisele ka lastel mingit põhjust oma isa pärast häbeneda ega ise end halvemana tunda. Just nimelt, mitte end halvemana tunda oma isa vigase jala pärast. Juba sellepärast mitte, et Sass ise on tema pärast küllalt kannatanud ja kannatab vististi surmani. Vargamäelegi Sass tuli ehk oma jala pärast. Oleks tal selle silmapilgul, kui vana Andres ilmus oma ettepanekuga, olnud kaks tervet jalga all, siis oleks ta vististi öelnud. armas aiapapa, sa oled väga lahke, aga mina olen oma kappide, kummutite ja puusärkidega nii kokku kasvanud, et ei raatsi neist kuidagi lahkuda ja Vargamäe kivide ning pajupõõsastega jändama tulla. Pealegi on mul naine kleenuke ja ei tahaks kuidagi rasket Vargamäe orjust oma peale võtta. Sellepärast siis katsu kuidagi ilma meiete läbi saada, müü kas või Vargamäe ära, kui oma lapsed teda ei taha. Ja kui Sass oma kahel tervel jalal seistes oleks nõnda öelnud, siis oleks kogu kihelkond kiitnud tema mõistliku meelt, tema armastust oma naise vastu ja tema õiglast ning omakasu püüdmatud südant. Aga oleks ta samad sõnad rääkinud ja sama sammu astunud oma vigase jalaga, siis poleks mitte ainult kogu kihelkond, vaid ka Andres ise kohe öelnud. Aru saadav, mis ta olekski oma vigase jalaga Vargamäe soodes ja rabades peale hakanud. Sinna peab minema tuli terve inimene, seegi vaadaku kaua ta seal vastu peab. Neid sõnu kartis Sass oma naise ja laste pärast ja sellepärast võttiski ta vana äiapapa ettepaneku peaaegu kõhklemata vastu. Ainuke, kes valutas oma südant, oli Maret, sest tema teadis kõige paremini, mis tähendas minna isakoju. Tema nuttiski mitu head peatäit, aga see ei muutnud asja. Sass jäi oma otsuses kindlaks. Nõnda siis tulidki nad kiriku juurest Vargamäele ja Tisleri lastest said talulapsed. Igatahes oli neil siin huvitavam kui kiriku juures, ehk küll nad enam kunagi ei näinud nii palju valgeid hööblilaaste kui endisel eluasemel. Vargamäel pole nii palju surnuid kui kiriku juures, sellepärast arvasid nad alguses. Aga ükskõik, valged hööblilaastud viirastusid ka hiljem neile, nagu mõni imeline unelm või õnnemaa ja nende kahinat võis meenutada isegi kevadine õrnroheline lehestik oma pehme ja paitava kohinaga. Ema Maret leidis lõpuks, et ta oli ehk asja liiga traagiliselt võtnud, valades pisaraid, sest Vargamäe polnud ikkagi enam päriselt see Vargamäe, millena ta teda lapsepõlves oli näinud. Pealegi polnud Sass põrmugi isa Andres. See oli tahtnud ükskord Vargamäest midagi teha ja ei lahkunud sellest unistusest kuni surmani. Sass aga mõtles Vargamäelt ainult midagi saada. Vargamägi oli talle tõepoolest eelkõige see mägi, kus asusid põllud. Sood ja raba ta ei lugenud peaaegu põrmugi kaasa. Seda sellepärast, et põldudelt lootis ta kergemini ja rutemini sisse tulekuid kui soodest ja rabadest. Sass ütles, et ega siis Vargamäega ole ameti teisiti kui kummuti või puusärgiga. Esimene asi on, mis ma tema eest saan. Makstakse kummuti eest paremini, klopsin kummuteid. Toovad puusärgid rohkem sisse, siis ta on puusärke kokku. Lihtneks. Vargamäe põllud ja heinamaad on puusärgi lauad, muud mitte midagi, kui tahate. Isegi kuivad lauad, aga ikkagi ainult lauad. Ka sood ja rabad on lauad, aga alles toored. Neist puusärki ei saa teha. Võiks isegi öelda, sood ja rabad on saepakud, mis alles maha võtmata ja laudadeks lõikamata. Aga kus on see loll, kes hakkaks toorestest saepakkudest puusärke tegema? Või kes sellist rampa ostaks? Nõnda on lugu Vargamäega Sassi arvates. Selle kohaselt ta siis hakkaski siin töötama ja talitama. Aga varsti ta taipas, et Vargamäe põllud ja heinamaad pole veel kuivad puusärgi lauad, nagu ta alguses oli targutanud. Andrese eluaegsele vaevale vaatamata kubisesid põllud alles kividest, nii et masinate jõudu siin tarvitama hakata, nagu Sass kavatsenud, oli üsna raske. Sass tõi oma aastate jooksul kogutud kopikad Vargamäele ja mattis nad kividesse ning kiviaedadesse. Aga kive oli Vargamäel veel küllalt ja kiviaedu veel ei kuigi palju, kui Sassi tagavarad jõudsid juba lõpule. See äratas silmapilguks nagu unest. Ta seisis vastamisi tõsi asjaga, mida ta polnud oletanud. Matad viimse veeringu, mille vaevaga oled korjanud Vargamäele, aga tema nagu ei mõtlegi muutuda ega veeringuid hakata tagasi andma. Kuid Sass sumas edasi. Olgugi, et tundis end tampivad samal paigal, nagu seisaks jalge all mitte põllumaa, vaid pehme soo. Nõnda kuni tänase päevani ja edasi vististi kuni surmani. Aga Sassil on mõned head piimalehmad, kes söövad suvel põllul ja talvel mäletsevad ristikheina, mida vanal ajal krõmpsutasid tallis hirnuvad täkud, kellega sõideti pühapäeval uhkustavalt kiriku juurde ja pandi seal lasilapuu juurde röökima. Lehmad annavad Sassile head ja rammusat piima, aga ei Sass ise, tema naine Maret ega poeg ja tütar saa seda rõõsalt ja koorimata maitsta, vaid ta kallatakse vinkudesse ja sõidutatakse hommikul vara piimakotta, kust võid ta läbi aetult tagasi tuua ja ise enda, oma perekonna või ka loomade toiduks tarvitada. Pühapäeval kirikuteel on sama hobune aiste vahel, kes vedas argipäeval vinkusid. Ja kiriku ümber ei röögi enam täkud, vaid hiilgavad jalgrataste lademed. Nõnda on asjad. Aga Vargamäe sass arvab, et tema elu on aina paremaks läinud ja et jõukus aina kasvab. Puusärgi lauad kuivavad, kui kasutada tema võrdluskeelt. Aru tihti kordab ta kodus ja ka võõraste vastu. Veel mõni aasta nisukesi piimahindu ja siis te näete, mis Vargamäel sünnib. Ma neile kivi saadanatele veel kord ütsi teen, nii et nad mäletavad. Puu aiad maha, kivi aiad asemele, venelased sisse ja karja tallid puri puhtast punasest raudkivist, nii et silmad kustuvad peal ära. Aga esiotsa kulub piimast saadud raha enamasti mujale. Jalanõudele, riietele, jalgratastele, grammofonile, sest sass isegi armastab muusikat, teistest rääkimata. Suhkrule, riisile, mannale ei ju lepi enam keegi oma maa toiduga, masinatele ja nende parandamisele ning igasugusele tühjale tähjale, millest varemalt ei osatud Vargamäel undki näha. Raha tuleb ja läheb ning tema oleks nagu suure osa oma väärtusest kaotanud. Mitte, et tema eest midagi ei saa, vaid kellelgi pole raha vastu enam seda armastust, mis oli sassil siis, kui ta klopsis kappe või kummuteid, või kui ta tagus puusärgi laudadesse naelu. Küll ei ole Vargamäe sass veel sinnamaale jõudnud, kus on näiteks Oru Karla, eriti aga enamasti need mehed, keda istutati mööda rasvaseid mõisa põlde laiali. Nemad oleksid nagu hoopis otsustusvõime kaotanud, et üks raha või varandus on minu ja teine on teiste. Nad laenavad paremalt ja pahemalt, kõige meelsamini aga riigilt, sest ega temale ole vaja tagasi maksta, ütlevad nad. Ja nõnda elatakse lillutades, sest Jumal teab kuniks meid või neid maid, mis meile jagatud. Mis käes, see käes. Nii et sassil pole veel sellist asja ja arusaamist rahaga. Tema pole veel laenusid teinud, sest tema teab, et laenu tasumine on ikka puhas raharaisk. Korralik inimene peab aga laenu maksma, nõnda tunneb sass, või muidu oled varas ja petis. Samuti peab iga üks oma eest midagi saama. Muidu on jällegi vargus ja pettus või lihtsalt lollus. Aga mis siis see on, kui Indrek kukkus äkki nagu taevast maha Vargamäele ja läks hakkas sõna lausumata kraavi kaevama, ilma et oleks küsinud tööhindu või isegi seda, kas sass tahab üldse lasta kraavi kaevata. Muidugi, kui Indrek oleks teinud seda ainult mõni päev või paar nädalatki, siis jumal temaga. Jännaku pealegi soos ruumi on. Seal võib rohkemgi linnasaksu oma tuju täita, kui meeldib. Aga ei. Indrek ei jända muidu niisama, vaid tema mõtleb nähtavasti tõsiselt. Tema ei jända üldse mitte, vaid teeb tööd. Tema läheb hommikul valge varus ja tuleb õhtul pimedikus. Ja nagu sass kuuleb, ei sööda õiget lõunatki. Ka ei valida ilma. Ta läheb mõnikord kraavile, kui hea peremees ei aja koeragi ulu alt välja. Sass ei saanud lõpuks muidu, kui läks sohu linnamehe tööd vaatama. Ja see oli vististi esimene kord tema Vargamäe peremehe põlves, kus teda soos miski tõsiselt huvitas. Aga ta läks, nagu teisedki, siis kui Indrekut seal ei olnud. Kuid esimesele korrale järgnes varsti teine ja see juba Indreku kraavil olles. Oli kõle sügisene päev. Pilved tõmbusid juba varese karva, nii et võis hakata esimest lund ootama. Hommikuti oli maa juba ammugi kahutanud ja sookaskedest hoidsid veel harvad oma viimaseid koltunud lehti raagus latvade tipul. Öösiti vihisesid kiiresti mööduvate tundmatute merelindude tiivad põhjast edelasse. Päeval kostis taevalt kakakak, kakakak, haned läksid, hallad tulid. Juba hakati ütlema, et kui nõnda edasi läheb, siis saab varsti luikesid kuulda, nende nukrat lõpulaulu. Aga sass tuli kraavile enne luigelaulu. Tuli, seisis ja vaatas ning mõõtis silmaga läbi kaevatud maa pikkust. Nägi, et kraav on juba pöördunud põllu äärest jõe poole. Pani ka seda tähele, et valmis kraav on vett peaaegu ääreni täis ja et see tulvil vesi tikub kaevajale järele. Peatub aga tammide või vahetõkete taga, mis labidas jätnud vee kaitseks. Küll see läheks, kui ots juba jõkke ulataks, ütles Sass läbi hammaste. Nagu oleks tal raske sõnu välja kiskuda oma valkijate vurrude alt. Võibolla ei läheks sugugi, vaid hoopis tuleks, vastas Indrek. Aga milleks sa siis kaevad? Küsis Sass üllatatult. Ega sa ometi taha hakata Vargamäele jõest vett laskma? On sedagi siin tehtud, naeris Indrek. On kraave tammitatud, et vesi ei pääseks jõest väljamäe alla. Seda minagi olen kuulnud ja sellepärast olengi kraavidele käega löönud, ütles Sass. Aga mis siis, kui vesi jões alaneb, ütleme nii paari jala ümber, küsis Indrek. Suvel kuivaga ta ju alaneb, seletas Sass. Suvel aga on ka kraavid kuivad, mis sest siis kõigest kasu. Aga mis oleks, kui vesi alaneks jões ka sügisel? Kogu aastaks paar jalga, küsis Indrek uuesti. Seda pole ju, vastas Sass. Õige, oli Indrek nõus, seda veel ei ole. Aga seda võiks saada. Meil on ju nüüd omad mehed Toompeal. Sa arvad, et laenuga, küsis Sass. Tänan väga. Sinna silmusesse mina oma pead ei pista. Ei, vaidles Indrek vastu. Vaid nõnda nagu igal pool. Riik, nii öelda kroonu, annab osa raha. On olemas niisugune kapital, kust võetakse. Ja meie ise peame andma osa. Kes need meie ise on? Kiskus Sass peaaegu põlglikult läbi hammaste. Arvad sina, et oru või hundipalu annavad selleks ühegi marga? Minagi ei taha anda, kui õieti öelda. Pole andega annagi. Sa oled muidugi Kollaveres käinud, ütles Indrek. Ja oled seal jões hobust jootnud, eks? Kas oled tähele pannud, kuidas vesi seal mööda kive koliseb? Aga ometi on see ju sama Vargamäe jõgi. Mis arvad, kui võtaks õige kätte ja hakkaks meie jõe sängi süvendamise ja õgvendamisega Kollaverest peale?
Sealt on ju 15-20 versta,
hüüdis Sass vastuvaidlevalt. Sest pole midagi, rääkis Indrek. Võiks olla isegi kas või 115-20 versta, sellest poleks ka midagi. Jõe ääres on ju igal pool heinamaad, tähendab igal pool elavad inimesed. See mõtlema, et mis sünniks, kui äkki kõik need sajad ja tuhanded inimesed, kes teevad mööda jõe äärt heina, paneksid raha kokku jõe puhastamiseks.
Ega nad ei pane ju, kinnitas Sass. Mõni asunikki niidab jõe ääres. Arvad sina tõesti, et tema tuleb sellepärast jõge süvendama? Ära usu, tema ei anna selleks krossigi. Süvenda jõgi valmis ja paku siis, aga küll näed ikkagi ei taha muidu, kui maksa veel kõrvale.
Kaua see asunik asunikuks jääb, ütles Indrek. Temast saab ju ka kord ometi päris peremees ja siis tulevad tal teised mõtted pähe. Siis tulevad tal päris harilikud põllumehe mõtted.
Enne on minu suu Vargamäel mulda täis, kui see sünnib, ütles Sass veendunult. See põlv inimesi peab ära surema ja teine asemele kasvama. Siis ehk on parandust loota. Minu väeija papal on tingimata õigus, kui ta ütleb, inimese veri on sõja ja mässuga nii rikutud, et nemad tahavad ainult võtta ja võtta ning aina teiste käest ja taskust.
Usu õemees, ütles Indrek nüüd üsna südamlikult. Inimese veri on ikka rikutud olnud. Sest ikka on ta sõdinud ja mässanud. Aga ilmas on ikka ka head verd olnud ja on tänapäevgi. Juba mitmel pool on ühisel jõul jõgesid süvendatud ja õgvendatud ja seda tehakse veelgi.
Seda olen isegi lehest lugend, kiitis Sass Indrekule järele. Ja olen mitu korda mõelnud, et ei tea, mis inimesed need küll peaksid olema, kes seda teevad.
Need on samasugused inimesed nagu meiegi siin, ütles Indrek. Nad kaklevad ja peavad seda. Aga siis lepivad uuesti, hakkavad üheskoos maid kuivatama ja jõgesid süvendama. Seda sama peaksime meiegi. Sa võiksid katsuda rääkida siit nurga meestega, kui nendega kokku puutud. Tee ainult juttu, ei muud midagi. Kuuled, mis nad ütlevad. Võid nimetada, et oled lehest lugenud, kuidas mujal maailmas tehakse. Ja seal elavad ju ka ainult surelikud inimesed. Meie nurgas peaks ometi ka mehi leiduma. Ütle neile, et Sahara kõrbest tahetakse meri teha. Olekski juba tehtud, aga mõned kardavad, et maakera pöörab nende viinamäed ja rohumaad siis põhjanabale. Sinna aga ei taha ükski minna. Vargamäe jõe võib siiski ilusasti ära süvendada ja õgvendada, ilma et maakera sellepärast hakkaks pöörduma. Seda võib neile rahustuseks lisada. Ja kui peaks mõnigi mees leiduma, kes kuidagi oleks asjast huvitatud, siis võiks omavahel kokku tulla millalgi pühapäeval, kui kõigil aega. Võiks kokku tulla ja üheskoos asja arutada. Kui ka siin jutt sobib,
siis võiks mõne aja pärast katsuda suurema koosoleku korraldada, ütleme kas või vallamajas või kuskil mujal. Peale seda võiks juba ühise palve kirja peale mõelda, mis läheks ministeeriumi kõigi meeste nimed all. Mõistad? Terved suured, valged, leheküljed ainult nimesid. See mõjuks, sest tänapäev tahetakse, et oleks hästi palju inimesi. Või kui pole neid endid, siis vähemalt nende nimesidki. Mina küll seda asja enda peale ei tahaks võtta, ütles Sass mõtlikult. Ega seda ei ole vajagi, et sa midagi enda peale võtaksid, seletas Indrek. Sa lihtsalt räägi mõne mehega, kui kokku saad. Olgu see täna, homme, ülehomme, sel või tuleval nädalal. Lõpuks tee seda kas või alles tuleval kuul, isegi tuleval aastal, ega see asi põlema lähe. Vargame jõgi eest ära ei jookse. Pealegi sina ise võid asja vastu olla, sest pole midagi. Ainult ära teistele ütle, et oled vastu. Nõnda arvavad kõik, et oled poolt. Ja kui asjale lõpuks jalad alla saab ja paistab, et on kasulik ka poolt olla, noh siis oledki, sest keegi ju ei tea, et sa olid alguses vastu. Ei noh, kui ma juba kord rääkima hakkan, siis olen ma algusest peale kohe poolt, venitas Sass läbi hammaste. Nagu tahaks ta mõista anda, kui pagana raske on talle kogu see krempel. Linnasaksad teevad nõnda, et hoiavad vorstil kahest otsast korraga kinni, kuni vorst rebeneb pooleks ja jookseb tühjaks. Seda parem, kui oled kohe poolt, ütles Indrek. Siis on kindel, et asja hakkab liikuma. Kui mehed olid nõnda küllalt jutelnud ja lahkusid, tundsid nad mõlemad nagu mingit salajast vimma. Sass arutas endamisi kodupoole minnes. Mis see siis nüüd on? Ma naeran linnameest, et tema hoiab vorstil kahest otsast korraga kinni, aga mina ise. Ma olin ju vastu, olen kogu aeg vastu olnud ja nüüd olen ometi poolt. Olen ma tõesti poolt? Ei ole ju. Aga miks ma siis ütlesin, et olen, kui ma ei ole? Kuidas see nõnda võis tulla, et ma ütlesin endast seda, mis ma ei ole? Mis pagana krutski see küll on? Sass tuli edasi tagasi arutades otsusele, et teda on tingimata sisse veetud. Kuidas seda ei osanud ta seletada? See mõte ei andnud talle rahu. Ta tahtis asjast kodus pojale rääkida, aga see oli viljapeksu masinaga ametis ja ei tahtnud nähtavasti millestki muust teada. Oskar käis nimelt masinaga mööda talusid teatud tasu eest vilja peksmas ja teenis nõnda endale palka ning taskuraha. Tänagi asutas ta suure kärsitusega reisile, sest temale oli kassiarul võistleja tekkinud ja sellepärast läks asi palju keerulisemaks. Pidi hakkama vastastikku teineteist üle trumpama, üle lööma. Sass seisis natuke aega poja juures ja vaatles tema askeldust. Läks siis norus peaga minema, sest ta mõistis, et tema mured ei huvita poega praegusel silmapilgul põrmugi. Toas Sass tegi asjast juttu Maretiga. See kuulas ja vaikis, aga kui oli küllalt kuulanud, vaatas ta mehele naardes otsa ja ütles. Indrek pole ju milleski süüdi, vaid sinu oma hea süda. Mis ma selle südamega teen, kui lähen jõge lahti kaevama? Vastas Sass peaaegu pahaselt. No kuule, seletas Maret nüüd. Indrek ju ütles sulle, et sa räägiks ka siis, kui sa ise oled vastu. Ütle nüüd ometi, kas niisugust asja teeks mõni halb inimene. Indrek arvas näed, et sina oled nõnda hea ja lähed oma suud kulutama tema pärast. Lähed ja valetad ise enda peale, nagu oleks ka sina poolt.
Kuidas nii? Tema pärast?
Küsis Sass arusaamatuses.
Mis siis Indrekul sellest on?
Tahab siis tema õige Vargamäele jäädagi? Sassi häälest kostis kahklus ja pisut nagu hirmugi.
Tahab Vargamäele jääda ja tahab koha meie ja meie laste käest ära võtta.
Jätkas Maret oma mehe toonil. Hakkas aga ise varsti naerma ja ütles siis südamlikult.
Ei, armas mees, Indrekut ei huvita Vargamäe jõgi. Arvan, et tema vana isa aga küll. Ja kui Indrek tahtis, et sina räägiksid jõe pärast, siis tema ise rääkis sinuga oma vana isa pärast. Ei muud midagi. Sest sel on jõe vee madalamaks laskmine juba sest ajast südame peal, kust mina mäletama hakkan. See on neilt päevilt pärit, kus ta alles Vargamäele tuli. Indrek tahaks oma vanale isale rõõmu teha. Sellepärast rääkis ta sinule ja koputas sinu heale südamele.
Kust siis sina seda kõike nii hästi tead ja miks sa minule sellest kunagi pole kõnelnud?
Küsis Sass. Sina pole ju siin kasvanud, mis siis sinule sellest rääkida? Ütles Maret. Sina ei tunne seda vaeva, mis minu isa ja ema kord Vargamäel nägid. Selle vaeva kätte mu ema enne aegu haudagi läks. Mina seda selle ajal ei mõistnud, olin alles väike ja rumal.
ei mõistnud seda õieti siiski, kui sinule tulin. Aga kui asusime Vargamäel elama, siis langesid nagu soomused silmilt. Ja et Indrek on veel kauem siit eemal olnud, siis näevad tema silmad vist veel selgemini. Sellepärast ta seal kraavilgi nüüd nõnda on. Kui Maret nõnda rääkis, hakkasid silmad tal endal sorinal vett jooksma. Aga ta ei katsunudki seda mehe eest varjata. See kuulas ja vaatas oma naise pisaraid ning äkki nägi ta kogu oma elu hoopis uues valguses. Võibolla oli Maret ükskord temale tulnud ainult sellepärast, et ta oli kasvanud Vargamäel. Ta oli näinud siin vaeva ja muret ja sellepärast ei pannud tema sassi vigast jalga mikski. Muidu võibolla poleks ta sassi peale vaadanudki. Nii et kui tema on tänanud mõnikord Jumalat hea naise eest, siis tulevikus ei tohiks ta oma tänus ja eest palves unustada ka Vargamäed. Kõigepealt peakski ehk teda tänama ja alles siis Jumalat. Peaks Vargamäed armastama ja Jumalat tänama. Nõnda sass näeb äkki oma elu, kui ta kuulab oma naise juttu ja vaatab tema pisaraid. Ja ta imestab, kuidas on võinud ta nii kaua elada, nagu oleks ta olnud pimedusega löödud. Nende paremad päevad on Maretiga juba möödas ja alles nüüd ta nagu hakkaks oma elust pisut aru saama. Aga hea seegi, et ta nüüdki taipab. Veel on elupäevi ja aega, et tasuda oma võlga Vargamäele. On lõpuks ehk seegi hea, et Indrek tuli siia, arvab sass. Kuigi see talle alguses hästi ei meeldinud, sest temaga, tähendab Indrekuga, olid nii segased asjad, et ükski ei teadnud õieti öelda, mis ta ise on või mis temaga on. Viies peatükk. Samal ajal kui sass lahendas nõnda õnnelikult oma vimma, Indrek heitles kraavil hoopis teistsuguse hädaga. Enne sassid tulekut oli ta joonud janu külma vett ja siis tublisti tööle hakanud, nii et piht tõmbus pisut niiskeks. Nõnda oleks asi üsna korras olnud, kui aga Indrek oleks parajasti tööd edasi teinud. Aga heale jutule sattunult jäi tal labidavarre ja najale seisma, ilma et oleks soojamat riiet ümber võtnud. Kord tundis küll, et külmavärin oleks nagu kehast läbi käinud, aga ta ei pannud sellele suuremat rõhku. Kuid sassi minekul märkas äkki, et südame alla tekiks nagu mingisugune kõva asi, mille ots ulatub kuidagi imelikul viisil pähe. Ta sülitas pihku ja hakkas tööle, nagu oleks ta sattunud marru. See polnud õieti enam kraavi kaevamine, mis nüüd sündis, vaid mingisugune hullumeelse rünnak pehmele maale, mida tahetakse ühelt paigalt teise pilduda niisuguse kiiruga, nagu oleneks sellest kellegi elu. Ei olnud enam aega vaadata, kas labidavares kuiv või märg, kas käed puhtad või porised, oli ainuke küsimus maailmas pingutada lihaseid võimalikult ruttu sel määral, et keha läheks soojaks, et ta muutuks palavaks ja tõmbuks märjaks, hakkaks nõretama, leotaks riided. Aga keha ei teinud seda. Temal oli nähtavasti üks tung, jääda rahule, seista paigal, sest miks muidu lihased kippusid muutuma lõdvaks ja nagu kangeks? Nad ei tahtnud sõna kuulata. Mõtled labidaga lüüa siia, aga hoop läheb teisale. Tahad visata, raske mätta kaldale, aga käed ei pea tasakaalu ja nõnda libiseb ta labidalt ja langeb kraavi tagasi. Korralikust tööst saab nõnda paljast tosimine. Aga ükskõik, kui tosimine, siis tosimine. Ainult sooja tahaks saada, sest muidu hakatakse pead varsti nagu millegi raudsega vitsutama. Äkki kargab Indrekul meelde, miks pole ta kuube selga pannud. Ta heidab labida käest ja ronib üle pea kaela kraavist välja kuue juurde. Seda selga ajades lõõtsutab ta kõigest jõust, nagu oleks see toiming eriti raske töö. Aga enesele tundub, et hingus pole palav, vaid külm. Ta tormab jällegi kraavi, aga kui mõtleb võtta labida, leiab ta selle vartpidi veest. Ta ei imesta, nagu peakski see nõnda olema, ja hakkab uuesti tööle. Kuue nööbid kõvasti kinni, kraegi üles tõstetud. Endiselt ei taha kangestunud lihased peaaju käske täita, kaldudes loiult ja lõdvalt oma ülesannetest kõrvale. Aga peaaju piitsutab lakkamatult takka. Peaaju teeb sada imet, et lihaseid ja liikmeid ergutada. Nüüd on ju kuub seljas, nööbid kinni krae ülal, nüüd peab sooja saama, räägib peaaju. Veel pisut pingutust, siis on võit meie. Tunnete, südame alt läheb juba soojemaks, nii et kuub aitab lõpuks, peab aitama. Maailmas on nõnda, et kui miski enam ei aita, siis töö ikka aitab. Tema tingimata. veel, veel, sest pole ühti, et higi juba jookseb. Nõnda sonis Indrek, sundides enda aina kiiremale ja pingutavamale tööle. Kuni lihased hakkasid jällegi õieti sõna kuulama, keha läks tõepoolest märjaks ja hakkas leotama riideid. Siis kargas kraavist, haaras labidad ja kirve ja pistis jooksma, nagu oleksid tal kurjad tagaajajad kannul. Komistas soos mätaste vahel, tõusis üles, labidad kolisesid käes ja jooksis edasi. Arumaale jõudnud, andis jalgadele uut tuld juurde ja jõudis sellise lõõtsutamisega koju, et isa vaatas talle hirmunult otsa. Õnneks oli tuba soojaks köetud. Indrek kahmas kuiva pesu ja tormas mööda redelit ahjule. Sealt laskis ta oma pikad kummisaapad alla kukkuda. Seljast kistud riided ladustas siia samasse hunnikusse. Kuiv pesu seljas heitis ta soojale vommile pikali ja ladus endale riideid peale, nii palju kui kätte puutus. Kogu seda toimingut vaatas isa natukese aega vaikides pealt, siis aga taipas kohe, milles asi, valas ämbrist vett patta ja riputas ahju suu ette lee kohta, kus hõõgusid elavad sõed. Siis läks ta oma karpide kallale kobistama, kust otsis kummeliteed. Riidevirna alt Indrek hakkas isale oma häda kaebama ja seletama, kuis see kõik tulnud. Ta ei jätnud sedagi ütlemata, et jutt sassiga oli jõest, selle süvendamisest ja õgvendamisest.
Tuli siis sass ohu kraavile,
imestas isa. Tuli kraavile ja lubas meestega jõe pärast rääkima hakata, kui on paras juhus, vastas Indrek.
Ilmas sünnivad veel täna päevki imed,
arvas isa.
Aga ära sina mul nüüd surema hakka, jõgi jõeks, aga ega ta inimest maksa.
Ära karda, isa, lohutas Indrek. Suur häda on juba möödas.
Seda näeme alles homme hommikul. Ära enne hõiska,
arvas isa. Nõnda oligi. Indrek pääses küll kõrgest palavikust ja otsesest elu hädaohust, aga palavikuta sai siiski. Pealegi mingi salalikult hiilive ja ronima, mis halvas pea ja tappis luud liikmed, nagu oleksid need millegi pehme ja raskega läbi tümitatud. Selline olukord kestis päevi. Vahel näis, nagu hakkaks järele andma. Aga kui katsus üles tõusta, algas vana lugu uuesti otsast peale. Ei aidanud miski muu, kui tuli rahulikult välja kannatada ja lamada. Aga et selline lamamine nii raskeks võib osutuda, seda Indrek poleks varemalt kuidagi uskunud. Juba selle lühikese ajaga oli tema töö talle nagu südame külge kasvanud. Ta arvutas ikka ja jälle uuesti, kui palju süldi kraavi ta oleks jõudnud kõigi nende ära lamatud päevadega valmis kaevata. Pealegi sõi haigus jõu, luist liikmest ja lihaseist. Nagu oleks end lõpuks ometi kätte maksnud see meeletu pingutus, mis ta kraavil viimati läbi oli teinud. Esimest korda astus ta üle ukse läve välja vaiksel ja pehmel hilis sügisesel päeval, kui eelmisel ööl oli sadanud hea patakas värsket lund peaaegu sulale maale. Kõik kohad ja asjad olid üleni helevalged, nii et tulles peaaegu pimedast toast silmadel hakkas otse valus, kogu seda lõpmatut valgust vaadates, nagu oleks kevadine päike äkki ilmunud taeva. Indrek käis ja vaatas sauna ümber, aga varsti ta ei rahuldunud sellega, sest ümbritsev suur valgus kiskus ta kaugemale. Ta nagu oleks tahtnud näha, kas igal pool on kõik nii valge, puhas ja puutumatu. Pealegi vaikne, isegi enda jala astumist pole kuulda. Ja kuigi satud vitsa raule, mis jala all murdub, siis tumestab pehme lumi pragina või paksumise, nii et teda on vaevalt kuulda. Varese kraaksumine ja haraka kädistamine aia teibas on ümbritsetud nagu looriga. Kõik kõlas teisiti, kui Indrek kuulis seda viimati. Metsiir on juba jõudnud põõsa alla oma pisitillukesed jäljed tippida. Kusagil on mõned sammud käinud mingisugune lind. Vares muidugi mõtleb Indrek ja astub edasi. Mis toimetusi sellel siin pidi olema, arutab ta ise. Siis leiab taurava jäljed, ikka kaks jalga korraga hüpatud. Eks vaatame, kuhu see on läinud. Lausub Indrek endamise ja läheb oravale mööda jälgi järele. Aga jäljed viivad kuhugi väikese kuuse alla, kus loomake lumme augu kraapinud, need sammal väljas. Isegi sammal on käpakestega üles kistud, nii et puhas muld näha. Indrek kummardub ja kraabib sõrmedega pisut mulda, aga ta ei leia midagi säralikku. Siis läheb ta uuesti oravale jälgimööda järele, kuni need kaovad suurema kuuse otsa. Aga mis see siis on? Kuuse ajal lumel pähklikoored. Kust need? Äkki Indreku suu kisub naerule ja ta ütleb otse kuuldavalt. Soova vennas, alles esimene lumi, aga sina juba talve tagavarude kallal. Vaata, et sul kevadeks peenike peosse ei tule. Indrek ajab pea tagasi ja vahib kuuse otsa, otsides oravat, aga silme ei leia. Vististi on ta mööda puid edasi läinud. Edasi astub ka Indrek. Alles kauase käimise järel satub ta ka jänese jälile. See paneb ta natukeseks mõtlema. Tähendab, lumesadu pidi enne koitu lakkama, arutab ta jänese jälgi vaadeldes, et need täiesti selged ja puhtad. Või ei anna esimene lumi ka haaviku emandalegi rahu. Ei lase heledes valguses magada ja sellepärast tuleb päeval välja. Usuva vennas selliste ilusate ja puhaste jälgedega viid oma naha hirmus kergesti turule. Ennem oleksid võinud põõsa alla jääda. Sealt poleksid keegi tontk värske lumega leidnud. Endale peaaegu tähele panemata Indrek oli jõudnud kraavile. Lumekatte all paistis see üksikuna ja maha jäätuna, peaaegu võõrana. Ei kusagil ühtegi jälge elavast hingest. Isegi mets hiirel või vesirotil pole uues kraavis või tema kaldas mingit toimingut. Ainult valge lumi. See kattis seda paika, kus Indrek oli viimati peaaegu surma hirmus oma lihaseid pingutanud ja pehme musta turbaga heidelnud. Sest ta teadis, mis tähendab, kui südame alla kerkib midagi kõva ja kui see sirutab oma katsesarved nagu otsa ette. Aga valget lund vaadeldes, see kõik ei tundunud enam kuigi reaalsena, vaid ennem mingisuguse kurja viirastusena või paremal korral ähvardava ettekujutusena, mille juured peitusid kusagil minevikus. Ja Indrekul tuli meelde, kuis kogu Vargamäe oli tundunud talle esimesel päeval niisama tundumatuna ja võõrana, nagu enese kaevatud ja lumega kaetud uus kraavgi. Ning kuis ta meel oli siis muutunud mitmel korral päris härdaks kohe. Aga täna mõjus ümbruse võõrus rahustavalt. Ei olnud midagi, mis oleks elustanud möödunud päevi. On hea, et kõik on maetud nagu värske lume alla. Saab puhata võõrana võõras ümbruses. Keegi pole huvitatud, kes sa oled, kust tuled, kuhu lähed, kui ometi oleks ka inimestega nõnda. Aga ei ole. Inimene õnnetu ei muutu ega unusta. Tema ei taha unustada, nagu kardaks ta oma raske vande kaost suurt õnnetust. Aasta tuhandete pärast otsib ta ikka veel oma esivanemate jälgi. Tuhnib, kaevab, higistab, näeb vaeva. Ja ometi ei leia ta midagi muud, kui et ükskord on juba kõik enne olnud. Sellises meeleolus Indrek pöördus videviku saabudes kodupoole tagasi. Aga teda ootas suur üllatus. Vaevalt oli ta mõnikümmend sammu astunud, kui lumiste põõsaste vahel tuli vastu noor naine, kes ütles tuttava häälega, tere õhtust, härra! Indrek võpatas nagu kogu kehast, nagu näeks ta viirastust. Alles tüki aja pärast sai ta lausutud. Tiina, teie! Mis see siis peab tähendama? Kuis saite siia? On keegi surnud või? Ei, härra, kõik on terved, vastas Tiina. Aga vana isa ütles sauna juures, et kui tulen mööda jälgi, siis leian teid tingimata üles, sest ega praegu vist muid jälgi ole, arvas ta. Nõnda siis tulingi. Aga miks tulite üldse siia? Ma keelasin selle ju ära. Ei, härra, seda te ei keelanud, vaidles tüdruk vastu. Te ütlesite, et te ei tohi kirjutada, sest teie tahate rahu, aga tule jumal appi, hüüdis Indrek otse lootusetult. Kui on keelatud kirjutamine, siis siia tule kammugi. Mul hakkas hirm, härra, rääkis tüdruk nüüd alistunult ja vaikselt. Mul hakkas kole hirm, kordas ta. Miks siis, imestas Indrek. Ma kartsin teie pärast, härra, kartsin, et teiega võib midagi juhtuda, seletas Tiina. Ma tundsin, et teiega on midagi. Tundsin juba mitu päeva ja ei saanud viimaks muidu, kui pidin tulema. Aga kodus ma ei öelnud, et siia tulen, seda mitte, härra. Nii et kodus ei tea keegi midagi, ei vanad ega lapsed.
Te ei tohi ka tagasi minnes midagi öelda, keelas Indrek.
Ei, härra, kinnitas Tiina. Ütlen nagu estekski, et käisin ema vaatamas, käisin sugulaste pool.
Üldse ei oleks pidanud te tulema, kas kuulete, Tiina? Ütles Indrek.
Kuulen, härra,
vastas tüdruk.
Ma enam ei tule, aga kui mul jälle hakkab hirm, härra, mis ma siis teen?
Mis hirm see teil siis on? Küsis Indrek.
Ma ei tea, mis hirm.
vastas tüdruk. Aga kas härraga ei juhtunud nüüd midagi?
Olin mõned päevad haigetanud. Täna olen esimest päeva väljas, ütles Indrek.
No näete, härra, kas ma ei tunnud õieti? Hüüdis tüdruk rõõmselt. Ma arvasin kohe, et mis hirm see mul ikka on, midagi peab olema või tulema.
Aga kui teie iga minu haigestuse pärast hakkate siia jooksma, ütles Indrek nüüd ähvardavalt, siis teadke, mis mina teen. Ma lähen siit minema. Ma lähen ükskõik kuhu. Hakkan ükskõik mida tegema, aga siia ma ei jää. Ja nüüd peate kohe tagasi minema.
Jaa, härra,
ütles Tiina ja hakkas oma mantlit kohendama, nagu mõtleks ta jalamaid minekut teha.
Ega te siis täna enam jõua kuhugi minna, õhtu on juba käes, ütles Indrek. Tahas või tahtmata peate selle öö siin magama.
See olekski parem, kui ma natukenegi võiksin siin olla. Muidu mõeldakse linnas, et mis ema ja sugulased need mul küll on, kust nii ruttu tagasi tullakse, rääkis Tiina nüüd õnnelikult. Ma mõtlesin juba teel tulles, et küll oleks hea, kui härra lubaks ühegi päeva paigal olla. Siis võiks juba uskuda, et käisin ema vaatamas. Nojah, käisin vaatasin, et vana inimene on rõõmus ja terve, mis siis muud kui jälle koju tagasi, kus töö ootab. Nõnda võib ju küll olla härra, eks?
Tiina ootas natukene aega, et kas Indrek vastab midagi, aga kui see vaikis, hakkas ta uuesti.
Ma mõtlesin, et härra on peres, kus lapsi. Ostsin sellepärast natuke šokolaadi, aga siin pole kedagi. Mis ma nüüd selle šokolaadiga teen, härra? Ega ma ameti hakka teda linna tagasi tassima. Tahvlid taskus tüliks.
Sööge homme tee peal tagasi minna sise ära, ütles Indrek.
See on kõige õigem ja parem. Lastele ärge viige, rikuta ainult nende hambaid ja kõhtu. Tean, härra, et ma koju lastele ei tohi viia, vastas tüdruk. Aga ise ei raatsima ka süüa. See on selleks liiga kallis ja hea, stuude oma.
Siis ma ei tea, mis sellega teha, ütles Indrek, sest ülal talus pole ka lapsi. Tütar on kõige noorem, aga ka see on juba 6-17 aastane.
Kui kahju, ütles Tiina, aga tegi seda sellisel toonil, nagu oleks tal otse selle vastu ainult hea meel.
Nüüd vaikisid mõlemad natukene aega nagu nõutult. Aga tüdrukul oli nähtavasti piinlikum kui mehel, sest tema ei kannatanud välja ja hakkas jällegi rääkima, öeldes vabandavalt.
Härra, annab ehk mulle andeks, kui ma räägin puhast tõtt. See on minust muidugi hirmus rumal, aga mis sinna parata, kui olin nii rumal, et tulin niisuguse mõtte peale, just enne ära sõitu. Mõtlesin, et mis siis, kui härra on haige, kuidas ma lähen linnast maale üsna tühjade kätega. Ja nüüd ma siis nõnda ostsingi. Soo, jumal tänatud, nüüd on see väljas. Nüüd on mu süda täiesti puhas.
Ohkas Tiina lõpuks.
Aga Indreku juures saavutas ta otsa vastupidise tulemuse.
See oli tänini uskunud tema puhast südant. Aga nüüd hakkas ta kõiges kahtlema. Sellepärast ütles ta. Kui oli šokolad teil südame piinaks, kas siis ka mitte see hirm, millest rääkisite?
Kuis nii, härra?
Küsis Tiina arusaamatuses.
Ma ju ütlesin kohe, et hirm oli teie pärast, härra.
Ma mõtlen nimelt, et kas teil üldse hirm oli. Kas see pole teie välja mõeldis nagu šokolaadi ostmise põhjuski?
See rabas Tiinat raskesti.
Ta sai siis hulk aega sõna lausumata ja ütles siis.
Härra, ma ju ütlesin, et tegin väga rumalasti, kui šokolaadi ostsin. Aga oli veel rumalam öelda, et ma seda teie pärast tegin. Sest kui inimene on hakanud kord valetama, siis valetagu edasi. Nii kui ta katsub ühegi vale tõeks teha, läheb kõik muu valeks. Tulevikus ma enam nii rumal ei ole. Räägin alati tõtt, aga kui kogematagi tuleb väike vale, siis õiendama ma ei hakka. Mingu see väike vale, viimaks ei tea kui suureks.
Kas te ise ka mõistate, kui kardetavad asjade räägite? Küsis Indrek tüdrukult.
Aga mis ma pean siis tegema? Küsis tüdruk väriseval häälel vastu, nagu poleks tal nutt enam kuigi kaugel. Mina olen muidugi rumal ja räägin rumalaid asju, aga ega siis härra sellepärast veel rumalaks pole läinud, et ta mind põrmuge enam ei usu. Ma valutan linnas päevade ööde kaupa oma südant, nii et hoian teist vahel kahe käega rinnas kinni, sest muidu kardan, et lõhkeb. Läheb rõksti puruks ja ongi kõik valmis. Aga kui siia tulen ja ühe pisikese asja valetan, siis arvab härra kohe, et olen ka oma südamevalu valetanud. Ei, härra, südamevalu oli. Ja näe, tuli nüüdki jälle tagasi. juba hakkas uuesti. Pealegi, kui härra tahaks, siis võiks ta kohe teada saada, kas ma valetan või räägin tõtt. Sõitku ainult koju.
Ma olen praegu kodus, ütles Indrek vaikselt vahele.
Need sõnad lõid tüdruku mõtted segi. Ta vaatas imestunult Indrekule otsa ja laskis siis silmad vanuvas videvikus ümber käia, nagu otsiks ta kõnes olevat kodu värske lumega kaetud põõsastikust. Aga samal ajal meenus talle saun, nagu ta seda hiljuti oli näinud ning ta ütles. Ah, siis niisuke ongi teie kodu.
Jah, niisuke, kinnitas Indrek.
Aga härra pidi olema ju perepoeg, kahtles tüdruk.
Nüüd on härrast ning perepojast järel ainult saunamees ja kraavilõikaja, seletas Indrek.
Härra, mina kõlbaks ennem sauna kui teie, sest mina kasvasin keldritoas, rääkis tüdruk. Siin on pisut paremgi kui sügaval maal, kus terve ilm tallab sul pea peal. Nisuke oli minu kodu. Aga teie kodu, härra, on seal, kus on te lapsed. Ja kui te praegu, kas või täna õhtul võtaks kätte ning sõidaks sinna, siis te kuuleks nimelt vana proualt, kuidas mul süda linnas valutas. Muidugi temale ma ka valetasin, sest ma ei võinud ometi öelda, et mu süda valutab teie pärast, härra. Ta oleks jumal teab, mis mõtlema hakanud. Ma ütlesin talle lihtsalt, et süda valutab ema pärast ja seda valet ma enam tõeks ei lähe tegema. Nüüd olen juba targem kui šokolaadiga. Las vana proua usub pealegi, et minu süda valutas ema pärast. Ega see usk talle kurja tee. Ise asi, kui teeks kurja, siis oleks muidugi hoopis ise asi ja siis peaks ehk lõpuks talle tõtt rääkima.
Tõtt peab ikka rääkima, Tiina, ütles Indrek.
Aga ma ei võinud ja ometi vana prouale öelda, et mu süda valutab teie pärast, härra,
vaidles tüdruk vastu.
Miks mitte, ütles Indrek.
Oleksite teie tõtt rääkinud, siis poleks teil olnud vaja siia sõitagi, sest vana proua oleks teile siis kohe öelnud, et südame valul on elus vähe tähendust. Valud tulevad ja valud lähevad ja kunagi ei tea, mis on parem, kas et nad tulevad või et nad lähevad.
Valud tulevad ja valud lähevad, kordas Tiina mõttes tasakisi. Ärkas aga siis nagu unest ja ütles. Aga vana proua ütles, et kui ma oma südamevalust rääkisin, et armas laps, eks sa sõida siis pealegi, kui südamevalu järele ei anna.
Seda ta ütles ju ainult sellepärast, et te talle valetasite, seletas Indrek.
Ega te ometi arva, et vana proua oleks seda sama öelnud, kui te oleksite talle tõtt rääkinud. Nii et seekord tegin ma väga hästi, kui ma tõtt ei rääkinud.
Tuli Tiina põiki vastupidi selle otsusele, kui Indrek püüdis teda juhtida. Sellepärast ütles see. Tiina, teie olete üsna rikutud tüdruk. Meile tulles te olite parem.
Ei, härra, ma ei ole rikutud, vaidles Tiina südilt vastu. Või kui olen, siis olin juba teile tulles. Teile, härra, pole ma kunagi valetanud ja ei valeta ka, ainult see šokolaad. Aga et ma vana prouale valetasin, siis sellest on mul ikka veel hea meel. Sest nüüd nägin ma oma silmaga, et olete terve, härra, ja sain teada, et mu südamel oli õigus, kui ta valutas, sest teie olite haige, härra. Ainult kui ma teaks, mis ma selle šokolaadiga pean tegema. Kas ma ehk võiks ta teie isale anda? See on hea pehme piima šokolaad.
Oh see, mis teil endal vale pärast kurgust alla ei lähe, on teie arvates minu vanale isale paras, kes kogu oma elu tõde ja õigust taga on nõudnud, ütles Indrek pooleldi naljatavalt pooleldi tõsiselt.
Härra, te ajate mu nutma, ütles Tiina. Ma olen oma šokolaadiga kõige õnnetum inimene maailmas. Juba rongil istudes hakkas mu süda tema pärast hirmsasti valutama ja ma mõtlesin kohe, et ega see head ei tähenda, nii see ongi.
Ta pühkis silmi, sest seal olid tõesti pisarad. Ja et nad just sel hetkel jõudsid sauna ette, kus isa neile vastu tuli, siis nägi ka tema Tiina nõres pilku ja küsis.
Miks sa nutad? Mis sul viga?
Indrek tahtis midagi rahustavat vastata, kuid Tiina jõudis temast ette, rääkides nõnda.
Miks ma ei peaks siis nutma, isa? Lapsed saatsid härrale, see tähendab oma papale, head pehmed piima šokolaad. Aga härra ütleb, et ei tema ega teie vanaisa, võta seda oma suu sissegi. Mis ma siis nüüd teen selle šokolaadiga või kuhu ma ta panen? Ja mis ma linnas lastele ütlen, kui nad küsivad, kuhu šokolaad sai ja kes selle ära sõi?
No, kui häda on ainult šokolaadi söömises, siis pole veel katki midagi,
naljatas isa.
Mina söön küll ainult leiba ja rüüpan vett peale, aga kui just tarvis, siis võin ma leiva kõrvale ka pisut šokolaadi hammustada,
Ega suu täis veel surma too, kui vett hästi peale laanida. Mis Indrek teeb, seda mina ei tea, sest tema oli mitu päeva haige.
Kui Indrek ja Tiina kahekesi tuppa astusid, kuna isa välja jäi, ütles esimene. Te olete tõepoolest seda väärt, et ma oleksin pidanud teid jalamaid linna tagasi kihutama. Jah, härra, ma oleksin pidanud tõesti kohe linna tagasi minema. Oli ka Tiina ise nõus. Sest siis poleks seda uut valet enam olnud, pealegi nõnda teie ees. Mul on hirmus kahju ja häbi. Aga see tuli nii iseenesest, et ma ei saanud sugugi aega mõelda, et see on ju jälle vale, mis ma ütlen. Muidugi, kui lapsed oleks teadnud, et ma siia tulen, siis oleks nad tingimata midagi härrale saatnud või saata tahtnud, kas või šokolaadi kui mitte muud. Nii et kui nõnda mõelda, siis muus vale ei olnudki päris vale. Liiatigi juhtus see nii hullust, et mul just koju jõudes pidid silmad märjaks minema. Oleks see sündinud metsas, siis poleks sellest midagi olnud. Ma kohe lihtsalt ei teanud, mis isale vastata, sest ma kartsin, et kui teie vastate härra, siis ütlete kõik plauhti välja, kõik. Et mina teie pärast südant valutanud, et ma vana prouale valetanud, et ma teile valetanud, et mul on taskusse hirmus šokolaad. Kõik, kõik, kõik. Selle hirmu pärast ma hakkasingi nii üle pea kaela rääkima, et tuli ainult vale välja.
Tiina pidi varsti vaikima, sest ka isa tuli tuppa ja süütas lambi. Ja nii hull, kui see oligi, aga lõppes viimaks sellega, et kui tuli õhtusöök, mille valmistamisel ja lauale panemisel Tiina oskas end kohe kasulikuna näidata, kohanades silmapilkselt uutele oludele, siis isa tahtis seda šokolaadi näha ja maitsta, mille pärast ennist pisaraid valatud. Ja kui isa oli tükikese tahvli küljest murdnud ja suhu pannud, ütles ta asjatundlikult.
Suus pole tal vigagi, aga ei tea, mis ta kõhus teeb.
See andis ka Tiinale põhjust rääkimiseks ja ta lausus nagu vabandust paludes. Härra, teie ärge sööge, kui kardate oma haiguse pärast.
Aga just nagu Tiina sõnade kiuste, ka Indrek murdis nüüd tahvli küljest tubli suutäie ja sõi selle sõna lausumata ära, nagu ei paneks ta mikski seda valet, millesse kogu see šokolaad kastetud. Tiinal hakkas sellest hirmus piinlik, ühtles aga nii hea, et tal kippusid uuesti pisarad silma. Ja kui ta õhtu lahju taga pingist, paarist toolist ja järist koostatud asemel lamas, vaibaks oma mantel peal, kippus ta süda sees aina rõõmutsema. Naeratus huulil uinustaja ja hommikul ärkas samuti ning ta kinnitas isale, et tal pole ammugi nii magusa tund olnud kui täna öösel.
Aga unes tihkusid kord, nagu tahaks nutma hakata, ütles isa. Mõtlesin, et kas õige ikka veel see šokolaadi risu meeles, nii et ei saa magadeski rahu.
Et jutt nõnda jällegi šokolaadile kaldus, siis Tiina kasutas juhust ja pakkus järele jäänud tahvlit isale. Aga see ütles, et tema hommikul parem piibutab, sest see võtab öösise halva maigu suust ära. Lisas aga siinsamas juurde, et kui seda šokolaadi tõesti nii palju on, et teda enam kuhugi pole panna, siis tema võiks ta pere Ellile viia, kes on kui mesilane maiustuste järele. Nõnda siis Tiina andiski kõik šokolaadi vana Andrese kätte ja see pistis ta oma piht kasuka tasku perre viimiseks, et ka seal saadaks osa sellest valest, mis käib šokolaadiga kaasas. Nagu ei peetaks kogu Vargamäel, olgu ülal peres või all saunas, tõest enam kuigi suurt lugu. Seega siis olid asjad kõige paremas korras ja Tiina oleks võinud rõõmsa meelega linna tagasi minna. Aga ometi oli ta meel nukker, nagu jääks ta ennem alatiseks siia. Ta oleks tahtnud Indrekule veel midagi ütelda, aga ei leidnud parajat juhustega õigeid sõnu. Lahkudes julges ta ainult isale kätte anda, kuna ta Indrekule ainult pead nokutas. See tegi ta meele veelgi nukramaks. Sellepärast siis, kui ta oli jõudnud mäeharjale ja pöördus sealt alla soosilla poole, hakkasid ta silmad äkki nagu iseenesest vett jooksma, nagu peaksid kõik Vargamäelt lahkuma nutuga.
Anton Hansen Tammsaare, tõde ja õigus. viies osa.
Kes on rikas, julgeb tõdenäkku öelda. Kes on vaene, tohib sellest ainult mõelda. Kes on rikas, patib sigarit nii maagud. Kes on vaene, imeb vaikselt sinu taagud.
Kirjastus Eesti raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubin.
Aga mulle siit ütleb kõik on see. Ei, mulle ütleb südal miski korvaks see.